45% dintre tinerii din România, 16-25 de ani, au consumat cannabis cel puțin o dată, 50% doresc legalizarea cannabisului. Se consumă droguri la festival și n-ai cum să oprești drogurile când ai intrat în festival și este periculos să mergi cu jandarmul cu câine la festival pentru că poți face oamenii să înghită ceau asupra lor ca să scape și de fapt să facă o supradoză să moară. Statisticile oficiale zic că traficul de droguri în România este aproximat la un sfert de miliard de euro anual.
Vlad Zaha este criminolog specializat în politicile publice din domeniul drogurilor și impactul lor asupra societăților. Finalizează studiile la Facultatea de Criminologie din Manchester cu cea mai mare medie din istorie, iar astăzi premiul pentru șeful de promoție îi poartă numele. Merge mai departe și studiază criminologia la Oxford, unde este premiat pentru cea mai bună performanță individuală și cea mai bună disertație. În finalist, se schimbe felul în care România înțelege și aplică politicile antidrog pentru a reduce daunele consumului și a avea o societate educată și sănătoasă.
În portul Constanța nu s-a prins aproape niciun gram de droguri în ultimii ani. Este supranumit de organisme internaționale drept un magnet pentru traficanți.
După ce ai consumat, uite, de fapt asta se întâmplă. Ce se întâmplă cu creierul, ce daune sunt, ce daune emoționale sunt, cum o să te simți, că o să fii depresiv, că o să fii anxios.
Cannabisul sintetic Spice, adică nopotanicele, sunt de 600 de ori mai potente decât cannabisul organic. Ultima invenție a marilor traficanți de droguri este...
Conform rapoartelor din YouTube, peste 65% dintre cei care se uită la acest canal nu au dat subscribe. De asta vreau să-ți cer un favor, care va ajuta acest canal enorm de mult, adică să apeși butonul de subscribe. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoadele din podcastul Gândește Diferit, care te-au ajutat în diferite momente și aspecte ale vieții tale, atunci apasă butonul de subscribe. Iar eu îți promit că acest gest al tău ne va motiva să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc! Vlad, salutare! Până la tine n-am mai auzit și n-am mai întâlnit neapărat pe cineva care să fie pasionat de subiectul de care ești tu pasionat. Și înainte să intrăm așa în subiectul per se, aș vrea să te întreb de ce nu ai ales altceva și cum te-ai lupta cu, mă gândesc, gurile din exteriorul vieții tale care au zis, hei, ai putea să faci și altceva decât să studiezi impactul drogurilor în societățile moderne.
Am ales subiectul ăsta pentru că e unul dintre puținele subiecte despre care știm foarte multe, dar ce se întâmplă în viața reală și mai ales în viața politică din majoritatea țărilor este opusul a ceea ce zic oamenii care studiază fenomenul drogurilor. Se schimbă treptat, dar deocamdată, în special în România, este pe dos, să zic așa. Știm cum ar trebui să fie controlate drogurile astfel încât să moară cât mai puțin oameni și să sufere cât mai puține familii. Știm cum ar trebui să ne luptăm cu crima organizată. Știm pe cine nu ar trebui să căutăm, să prindem sau să amenințăm, adică pe consumatori. Și știm și ce efecte teribile are o astfel de abordare, care nici nu scade consumul, nici nu-l previne și doar creează, practic, noi infractori, în timp ce peștii mari rămân neprinși. Asta m-a pasionat, practic, din prima secundă de acum câțiva ani. Eram la facultate să observ, practic, că avem atâta cunoaștere și atât de puțin din această cunoaștere se aplică la noi.
Știu că ai avut niște rezultate interesante, un premiu numit după tine, o intrare la o facultate prestigioasă, zi-mi un pic.
Da, acum mulți ani, după ce am terminat liceul și am lucrat un an ca să strâng niște bani, am plecat la facultate în Anglia, la Universitatea din Manchester, cea mai bună pe program de licență pentru criminologie din Anglia și cred că și din Europa. Mi-a plăcut extrem de mult tot ce am găsit acolo și în special rigoarea și argumentele și felul în care sunt prezentate toate domeniile criminologiei, dar în special partea de droguri. Fast forward, la finalul facultății am terminat cu cea mai mare medie din istoria facultății de criminologie din toate timpurile și drept recompensă sau recunoaștere, departamentul de criminologie din Manchester a și numit un premiu după mâine, care se acordă anual studentului care termină șef de promoție, și fiecare șef de promoție de acum încolo va primi premiul Vlad Zaha, ceea ce mă onorează foarte mult și nu-mi place foarte mult să discut despre asta, pentru că nu sunt neapărat o persoană care se laudă, dar pentru că m-ai întrebat, îți răspund. Apoi am făcut un masterat la Oxford, unde din nou am luat alte premii, cea mai bună disertație, cea mai bună performanță individuală, iar în compicte fast forward, fac acum cercetare tot în Anglia, în special pe subiectul drogurilor, cum ar trebui o țară să controleze drogurile, astfel încât să le limităm efectele negative pe toate planurile, și justiție, și sănătate, și ordine publică. Și mă implic mult în discursul public din România, și la nivel politic și mediatic, și pentru publicul general, ca să explic practic ce am avut șansa să învăț și ce am șansa acum să cercetez în străinătate.
Exact cum ai spus și tu, e un subiect ușor tabu, de care să știe, de care ne ferim. Părinții nu-și doresc ca copiii să aibă acces la lumea asta. Copiii, de curiozitate, pentru că nu se discută despre lumea asta, să duc înspre lumea asta, ăsta e paradoxul. Campaniile de informare sunt stop, nu te mai droga, viața are prioritate. Și fără să explice, de fapt, care sunt consecințele, am mai vorbit la câteva podcasturi și spuneam că e useless să folosești sintagma drogurile nu sunt bune. Paradoxal. Bune, da? Dacă nu erau bune, nu le mai lua nimeni. A, care e nota de plată care vine după, care sunt consecințele, care sunt urmările pe termen lung. De fapt, aia e.
Să luăm de la începutul începuturilor. Avem mii, zeci de mii de substanțe în toată lumea asta, pe care unele dintre ele oamenii au interacționat cu ele dinainte de antichitate, cum ar fi alcoolul sau cafeaua, sau relativ mai recent tutunul sau cannabisul, sau și mai recent LSD-ul sau cocaina sau droguri de petrecere. Orice substanță pe care, dacă o ingerezi, îți poate modifica emoțiile, sentimentele, gândirea, cogniția, percepția, este un drog. Asta este definiția Organizației Mondiale a Sănătății. Și cafeaua este un drog.
Și alcoolul.
Prin definiție, și alcoolul este un drog. Un studiu recent arată că 80% dintre cetățenii din țările vestice care consumă cafea, o consumă în cantități într-atât de mari în fiecare zi, încât are un efect psihoactiv asupra creierului. Nu este un efect dezastruos să zici că se petrec dezastre în cauza cafelei, bineînțeles că nu, dar este numai decât un efect psihoactiv, și cafeaua este un drog. Diferența este un drog legal, este un drog care el în sine ca și substanță pentru ultramajoritatea oamenilor nu produce efecte negative de sănătate decât dacă ai anumite afecțiuni cardiace sau mai știu eu ce. Alcoolul, pe de altă parte, este la fel, aproape la fel de legal ca și cafeaua, dar este o substanță deosebit de nocivă. Mor, pe datele oficiale, peste 5.000 de români anual din cauze directe asociate consumului de alcool. Vorbim de multe feluri de afecțiuni. Și avem și multe alte substanțe ilegale. Ce e foarte important de înțeles e cum au ajuns unele substanțe să devină ilegale și să vorbim în România, să le catalogăm strict pe ele drept droguri. Partea droguri este negativ, drogurile cele rele care ne sperie, care sunt mii de substanțe ilegale, versus alcool, versus tutun, pe care, din păcate, nu le considerăm droguri, deși sunt cel puțin la fel de nocive ca multe substanțe ilegale. Și aici, ca să începem foarte pe scurt, în anii 1970, un președinte american pe nume Richard Nixon a început o uriașă campanie politică cu termenul de War on Drugs, de război împotriva drogurilor, targetând anumite substanțe care nu erau mainstream în America anilor respectiv, în special cannabisul, care era preponderent consumat de persoane de culoare, și de mexicani, opioidele care erau preponderent asociate cu asiaticii și psihedelicile care erau asociate cu mișcarea hippie, cu mișcarea studenților și a creat practic acești inamici, închipuiți aceste substanțe. A zis, vom eradica toate aceste substanțe pentru că subjugă țara și ne distrug viitorul. Alcoolul, tutunul, îl lăsăm în pace, oricum îl consumă toată lumea. Haide să-l și promovăm comercial și mai mult. Și această campanie a fost dusă în timpul mandatelor lui. Apoi avem încă un președinte american, Ronald Reagan, care a zis, noi vom investi miliarde de dolari în război împotriva drogurilor pentru că fostul președinte și mandatele anterioare n-a reușit să eradicheze drogurile. Sunt și mai multe acum, în anii 80. Așa că băgăm tare și dăm pe droguri și le și clasificăm noi mai bine pe diferite categorii. Cannabisul, un drog extrem de periculos, îl punem unul, la fel ca și toate psihedelicele, alcool și tutunul le lăsăm în pace. Fast forward, 20 de ani mai târziu, la începutul anilor 2000, America cheltuise aproape 1000 de miliarde de dolari în războiul împotriva grupei de substanțe pe care au ales să le interzică, rezultatele fiind că n-au scăzut consumul, n-au prevenit consumul, n-au salvat vieți, n-au prins toți acei Pablo Escobari faimoși și El Chapo și și-au dat seama, America în special prima oară și apoi și restul Europei, care între timp copiase tot ce făcuse America, și-au dat seama pe la începutul anilor 2000 că pur și simplu nu funcționează. Și SUA și Europa și au început să schimbe abordarea. Adică, de la interzicere dură a majorității substanțelor ilegale, care înseamnă dosar penal pentru consumatori, închisoare, pierderea locului de muncă, dezastre în familie, supradoze de la anumite substanțe, că vine poliția în spatele tău și te sperii și le înghiți și decedezi, populații extrem de numeroase, încarcerate și bani practic irosiți pe toate aceste acțiuni, pentru că dacă ar fi funcționat, n-am mai fi astăzi aici să discutăm despre de ce nu funcționează în România, dar nu a funcționat, așa că au decis să schimbe placa și să nu mai pedepsească penal, pentru început, posesia în vederea consumatorii. Dacă ai o anumită cantitate de substanță la tine care este evident că este pentru consumul personal, statul nu mai rosește bani pentru a încerca să te prindă, să te depisteze, să te testeze, să te judece, să te încarcereze. Alege chiar în unele cazuri să intre în acea piață ilegală, cum ar fi, de exemplu, cannabisul, și să zică că noi suntem un stat care nu acceptăm ca întreaga această piață de milioane de consumatori de cannabis, de exemplu, să fie dominată de crimă organizată și toți banii dați de consumatori să se ducă la cei care finanțează traficul de ființe umane, traficul de arme, traficul de războaie chiar în unele țări sau chiar și terorism, adică mari traficanți de droguri. Așa că vom deschide magazine legale pe care le vom taxa și vom încerca să împingem această piață ilegală și acești traficanți, să-i împingem în afara comerțului și să-i falimentăm. Și de aici încolo, cam asta se întâmplă și acum în Europa, cu dezincriminare și legalizare. Și e foarte important pentru că oamenii se sperie când discutăm de legalizare. Adică când vorbim de legalizare, pe bună dreptate ne gândim, păi o să fie peste tot.
Să gândesc că toată lumea o să meargă fumată pe stradă și drogată, nu?
Da, și că o să fie bannere și o să fie reclame cu tot felul de droguri și o să meargă copiii să încerce să ia toate drogurile, ceea ce este pur și simplu fals. Și aici ajungem în cealaltă extremă. Ce s-a întâmplat cu alcoolul și tutunul în tot timpul ăsta, și în România, și în America, și în alte state, este că a fost lăsat 100% corporațiilor să facă ce vor cu el, să fie peste tot, să ai mii de baruri, mii de locuri de unde poți să-ți iei tutun, să vezi reclame peste tot.
Să recomande chiar doctori la un moment dat, prin anii 70, da, prin America, erau, da, reclame, da, cu...
Să zică că este sănătos, fumatul între timp anual, acum în România mor, pe datele oficiale, 50.000 de români din cauze asociate fumatului de tutun, ceea ce este un număr uriaș. Fumatul de tutun, la oaltă cu poluarea, ambele constituie o majoritate a tuturor bolilor respiratorii, de plămâni și tot felul de afecțiuni. Și întorcându-ne, vedem că statele lumii, până la un punct, au controlat substanțele într-un mod sau în două moduri diferite, care ambele creează extrem de mult rău. Pe unele le-au interzis total și au dat întreaga piață ilegală crime organizate, prinzând în principal consumatori în aparatele de justiție, și pe cealaltă parte au dat întreaga piață legală corporațiilor să facă ce vor cu ea, să facă reclame, să crească numărul de consumatori, să consume toată lumea în neștire. Și avem aceste două modele, două extreme: interzicere dură totală, unde oamenii oricum consumă și este mult mai rău pentru ei, și legalizare comercială cu promovare comercială, unde consumă extrem de mulți oameni și efectele negative pentru populații sunt super nocive. Și așa că între aceste două extreme, în mijloc, este dezincriminare / legalizare strictă. Adică modele precum vezi, de exemplu, în Olanda sau cum se implementează chiar acum anul ăsta în Germania, în care autoritățile zic, suntem conștienți de faptul că oamenii oricum consumă aceste substanțe. Majoritatea consumatorilor, de exemplu, de cannabis nu o să aibă probleme medicale sau sociale din cauza consumului, vor încerca probabil o dată de câteva ori, nu le va impacta în vreun fel mai mult decât te-ai dus, de exemplu, să bei bere în oraș. Suntem conștienți de faptul ăsta, suntem conștienți că nu trebuie să lăsăm piața să derapeze în cealaltă parte, cu promovarea comercială, să fie efectiv peste tot, așa că vom legaliza strict. Adică niciun fel de reclamă, absolut nicăieri, sub nicio circumstanță, cu nicio chichiță legislativă care să permită nimănui să promoveze nicăieri, nici măcar flyere, nici măcar oameni care se te duc să vină să promoveze cu tricouri, deci absolut nimic, zero promovare comercială, un anumit număr prestabilit de magazine care au voie să vândă, de exemplu, cannabis per 1000 de locuitori, anumite gramaje maxime de vânzare, de exemplu, în Olanda este 5 grame, ci se poate vinde maxim o dată, testarea substanței, adică știi practic tot ca și stat de ce se întâmplă, iar consumul este în mare parte la aceleași niveluri
ca atunci când nu e
atunci
legal,
când era interzis. Diferența este că nu mai ai mafii uriașe care primesc toți banii, nu mai ai consumatori care nu știu ce consumă, nu mai ai consumatori care au ghinionul să fie prinși și încarcerați, și consumatorii care ajung să aibă probleme sociale sau medicale din cauza, de exemplu, cannabisului, pentru că este orice substanță este periculoasă și știm foarte bine că consumul de cannabis creează anumite probleme și pe termen scurt și pe mediu și pe lung. Majoritatea drogurilor sunt substanțe dăunătoare.
Aici incluzând și tutunul și alcoolul.
Absolut, absolut. Dar
ca să nu le scoatem, că a devenit așa un liant social.
Scaz daunele acestor substanțe asupra indivizilor dacă le oferi șansa să ceară ajutor atunci când au nevoie. Majoritatea nu vor avea nevoie. Asta aici și psihiatru Gabriel Diaconu și Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie, care este foarte reprezentativ al medicilor psihiatri din România și susțin dezincriminarea tuturor substanțelor în România, să susține și Organizația Mondială a Sănătății și toate cele 31 de agenții ONU. Pur și simplu ei controlul asupra substanțelor, știind că ele oricum se consumă. Bineînțeles, la droguri mai periculoase, cum ar fi opioidele, heroina pe care se injectează, sunt alte modele de reglementare.
Da, noi aici vorbim de cannabis, strict de cannabis.
Da, aici cu magazine, bineînțeles, nu zice nimeni să te duci la magazin să poți să încerci heroină, Doamne ferește.
Da, da, clar. Să nu înțeleagă oamenii că vorbim despre toate. Vorbim despre consumul de cannabis și mi s-a părut foarte interesant că ai spus că consumul, când s-a legalizat, a rămas la fel ca atunci când nu era legal. Mi se pare...
Absolut. Deci sunt momente și momente, cum trec deceniile, în unele momente crește consumul, în altele scade, se schimbă și generațiile, la fel cum este și consumul de alcool. Se pare că generațiile cele mai tinere, generația Z,
nu prea mai consumă
alcool, dar țările care au făcut acest pas de nepedepsire nu au avut creșteri mai mari ale consumului decât țările care mențin prohibiția dură. Și ca să vedem în România specific, din 2013 până în 2020, în timpul ceea ce se cheamă Strategia Națională Antidrog, consumul tuturor substanțelor a crescut în medie cu 70%. Timp în care s-au făcut 10.000 de dosare penale pentru consumatori, s-au prins tone de droguri, dar care sunt, de fapt, un număr total infim pentru ceea ce se întâmplă la scară largă. Suntem totuși o țară cu aproximativ 18 milioane de cetățeni și când ai milioane de cetățeni vei avea și milioane de oameni care consumă tot felul de substanțe.
Cel puțin generație tânără, curiozitate și pe sistemul de nu apăsa butonul roșu.
Citisem un studiu, cel mai mare studiu făcut vreodată în România, pe cannabis. Cartea se cheamă Sex, Alcool, Marihuana și Depresie în rândul tinerilor din România, de Mihai Copăceanu. A găsit că 45% dintre tinerii din România, 16-25 de ani, au consumat cannabis cel puțin o dată și că 50% doresc legalizarea cannabisului. E un studiu făcut pe 10.000 de tineri, e reprezentativ național, deci practic din grupa de vârstă 16-25, care sunt 2 milioane de oameni, 1 milion de oameni doar în grupa asta de vârstă au consumat cannabis cel puțin o dată. Deci prăpastia între generații este uriașă și felul în care ajung diferite substanțe să intre într-o țară este de neoprit. Și ne putem da seama că e de neoprit din mai multe feluri. De exemplu, și în închisori, în România se consumă droguri la greu. În cele mai sigure perimetre, teoretic, cu gardieni, cu garduri, cu porți, cu scanere, cu câini, unde ai oameni închiși care n-au voie să iasă de acolo și știi cine intră, tot timpul știi cine iese, poți introduce droguri și se introduc și se consumă substanțe. Și atunci, dacă într-un perimetru de câteva sute de metri și, sau kilometri pătrați, dacă ai dita mai închisoare, dacă acolo nu poți opri substanțele, crede cineva că le poate opri din a traversa granițe de mii de kilometri?
A avut România o tentativă de a combate zona de etnobotanice în momentul în care a deschis magazinele respective acum vreo 10 ani de zile, ceva de genul, eram eu încă la liceu. Ce au vrut să facă atunci, că nimeni n-a înțeles?
Etnobotanicele au apărut în întreaga lume, nu doar în România, în jurul anului 2009, preponderent din China, veniseră ca niște inginerii chimice de acolo și apoi s-au putut prepara și în țările respective. Povestea etnobotanicilor este că din cauza abordării lor dure pe care multe țări încă le aveau în anul 2009 referitor la substanțele clasice, în special cannabis, s-a încercat la nivel global să se fenteze legile de interzicere dură, în special a cannabisului, dar și a altor substanțe, creând sintetic aceste etnobotanice care scopul lor inițial era să mimeze efectul drogurilor clasice. De aia ai cannabis sintetic, adică spice-ul, care și arată ca și cannabisul real, poate și să miroasă în unele cazuri ca și cannabisul real, poate veni chiar și pe un mugure ca și cannabisul real sau frământat, dar au eșuat lamentabil în replica efectele drogurilor clasice, fiind extrem de nocive. Însă, ce au reușit? Au reușit să fenteze legislația. Și anume, fiind compuși chimici absolut noi, majoritatea pe care nu i-ai mai văzut, ceea ce cei care sunt chimiști și se uită la podcastul ăsta o să știe că poți face orice din chimie, poți să combini substanțe și compuși și să-ți dea chestii noi, cel puțin pe piața alimentară, să zic așa. Și atunci, statele lumii n-aveau legislație care să zică tu nu ai voie să vinzi această chestie care nu mai exista până atunci. Da. În România au fost deschise timp de 3 ani. Atât le-a luat autorităților românești, în alte state au fost deschise mult mai puțin, dar în România au fost deschise 3 ani pentru că atât le-a luat României să actualizeze legislația, timp în care foarte multă lume a încercat acele endobotanice, da, fără niciun fel de control asupra statului, deci acele magazine de vise erau practic ca și cum ai avea, să zicem, alcool, pentru că nu prea aveai nicio instituție care să se uite ce vând, de fapt, magazinele alea, la cine vând, cui vând, de unde vin produsele, aveau și reclame, erau și deschise lângă școli, se vindeau și minorilor, deci, practic, era așa, faceți voi ce vreți cu magazinele astea, până au început să apară dezastrele în societate. Dar este extrem de interesant, pe datele oficiale ale Agenției Naționale Antidrog, după ce s-au închis magazinele acelea de vise de nobotanici în 2012, până în 2020, consumul lor a crescut de 8 ori. Deci după ce nu mai poți să le cumperi acum legal, dar se consumă de 8 ori mai mult. Wow. Și asta este extraordinar de interesant și de reprezentativ pentru ce înseamnă să mergi în zona de interzicere dură a drogurilor. Deci ele nu dispar absolut niciodată, indiferent ce substanță ar fi, și se duc în subteran. Când ies din subteran, în regimul ăsta de interzicere dură, ies cu dezastrele și cu puroiul aferent, adică cu decese, cu tragedii, cu scandaluri. Și acum, etnobotanicele sunt, după cannabis, cel mai consumat drog în România.
Nu știam că mai există.
Există... Practic, orice nouă substanță care tot apare pe piață este, prin definiție, etnobotanice. Cele mai recente etnobotanice au fost HHC-ul. S-a vândut tot așa aparent legal până acum câteva luni și în București, pe la chioșcuri, în dispozitive de vapat. A fost un scandal super mare, a fost la știri cel puțin câteva săptămâni, tot așa se vedeau minorilor. Este tot o substanță nouă, psihoactivă, scopul ei principal să imite cannabisul clasic organic, care, din nou, este mai scump, cannabisul organic se găsește un pic mai greu. Deci aceste etnobotanice, povestea lor este că atâta timp cât rămânem cu o sumedine de substanțe în zona de, spune nu, drogurilor sunt rele, dar ele se consumă și există, aceste nobotanice o să apară, o să încerce să substituie, sunt mai ieftine, sunt și vizual asemănătoare.
Asta zic, există persoane care probabil cumpără, cu gândul că cumpără cannabis și de fapt cumpără etnobotanice care sunt asemănătoare ca și miros, ca și formă și practic ajungi să nu știi ce consumi.
Absolut, ăsta e unul dintre motivele pentru care Germania anul ăsta a dezincriminat și reglementat legal prin Asociația de Consumatori de Cannabis cannabisul, pentru că ultima invenție a marilor traficanți de droguri este să ia cânepă, practic cannabis, foarte slab, și să îl spreieze sau stropească cu etnobotanice și să facă profit mai mare pe spinarea consumatorilor care chiar nu mai au nici modalitate să știe ce consumă. Și atunci Germania a zis, nu putem accepta acest dezastru de sănătate publică în care milioane de oameni o să consume etnobotanice. Și asta se întâmplă, de exemplu, și în închisori. În Anglia se propune acum și este relativ avansat partea de studii, deținuților din închisori să li se dea cannabis ca să nu mai moară din cauza etnobotanicilor pe care le consumă în închisori. Și se fac acum studii în continuare. Se pare că majoritatea covârșitoare a gardienilor, ofițerilor din închisori sunt de acord cu măsura asta, deținuții din închisori sunt de acord cu măsura asta, consumatorii deținuți din închisori sunt de acord să nu mai moară din cauza etnobotanicilor, bineînțeles, și să consume cannabis. Experții în sănătate publică, academicienii sunt de acord pentru că elimini sau lucrezi spre eliminarea acestor noi droguri extrem de potente, ieșind din paradigma de interzicere dură totală cu anumite substanțe clasice, în special cannabis. Și mă refer tot timpul în special cannabis pentru că este unanim cel mai consumat drog ilegal. Și ca să ne facem o idee care e totuși diferența dintre cannabis sintetic, etnobotanice, spice și cannabis real, pe ultimele studii, cannabisul sintetic spice, adică etnobotanicele, sunt de 600 de ori mai potente decât cannabisul organic. De la cannabisul organic, și asta este un fapt real, nu este vreun deces înregistrat la vreo persoană din cauza supradozei. Nu poți să faci fizic supradoză de cannabis pentru că nu are ce să ți se întâmple în corp. Cantitatea teoretică de cannabis pe care ar trebui să o consumi ca să mori direct de la supradoză de cannabis este 680 de kilograme de cannabis în decurs de 10 minute ca să mori de la cannabis. Ceea ce este, bineînțeles, imposibil. Practic ar trebui să consumi, nu știu, echivalentul câtorva camere de hotel, toate în 10 minute, da, prin inhalare. Deci nu poți. Spre comparație, poți să mori de la o singură țigară cu cannabis sintetic. Nu zic că se moare întotdeauna, dar dacă nu pățești ceva care să-ți ia viața, să zic așa, poți rămâne cu traume, cu daune. Poate să și nu ți se întâmple nimic pe termen lung, dar este puțin probabil, sunt extrem de nocive, sunt practic chimicale luate și combinate și li s-a dat o formă și o culoare și în unele cazuri un miros și te distrugi practic de la acele nobotanice și ele se tot actualizează. Adică
arată și mai asemănător, miros și mai asemănător.
Da, acum suntem la a treia generație de spice. Ceea ce se vindea în România în 2009-2012 era prima generație, nocive și ele, periculoase, dar mult mai puțin nocive decât a treia generație care este din 2018 sau 2019 până acum, care chiar te poate ucide, mor zeci de deținuți în penitenciarele din UK din cauza acestor substanțe.
România, ca și poziție momentan, interzice complet cannabisul, lasă tot comerțul pentru subteran. Evident, fiind subteran, nu există nici taxe care intră la bugetul de stat. Care sunt cifrele în zona asta? Ce zic statisticile?
Statisticile oficiale zic că traficul de droguri în România este aproximat la un sfert de miliard de euro anual. Adică toți mari traficanți de droguri din România, atâta câștigă ei în fiecare an, oficial. Neoficial, probabil este mult mai mult, dar oficial putem rămâne la cifra de un sfert de miliard, 250 de milioane.
250 de milioane de euro.
Ca să ne facem o idee un pic despre cum ne luptăm cu marele trafic și nici nu o să mai zic de faptul că în Portul Constanța nu s-a prins aproape niciun gram de droguri în ultimii ani și este supranumit de organisme internaționale drept un magnet pentru traficanți și un paradis sigur și așa mai, nu mai zic de asta. Zic doar că în 2022, în raportul Agenției Naționale Antidrog, ca în majoritatea celorlalți ani, s-au efectuat peste 2500 de capturi de cannabis pentru o cantitate totală de 3 kg de cannabis, adică 1,2 grame per captură de 2500 de ori în 2022 și au fost, pe lângă astea, doar 14 capturi de peste 1 kg de cannabis. Deci 2500 de consumatori au fost prinși și doar 14 oameni care aveau peste 1 kg, în timp ce, și asta, statistica asta cu 80% din toate capturile sunt sub 5 grame, este pentru toate substanțele, fără vreo excepție, sunt măsurători diferite pentru pastile, acolo este cu număr de pastile și așa mai departe, dar ca idee, prin România putem aproxima că trec între 10 și 20 de tone de droguri anual. Este aproximare destul de largă pentru că nu putem ști
pune
sigur.
Pune 10 și noi am prins...
Una. Cam anual prindem cam o tonă de droguri. În unii ani, de exemplu anul acela în care a naufragiat aproape o tonă de cocaină pe Malul Mării, cred că am prins 2 tone cu acea tonă. Deci prindem cam 10% din marele trafic care traversează România. Asta în timp ce... Că na, ne gândim, ok, poate sunt, nu știu, mari traficanți, vin din Asia, vin din tot felul de țări, dar este absolut evident când ajungi să te uiți pe harta clanurilor interlope din România, care există, știm aproape în fiecare județ care clanuri interlope gestionează traficul de arme, traficul de ființe umane, traficul de droguri, știm după nume, știm după membrii, sunt... foarte faimoși, deci știm de fapt cine este cel puțin coordonator sau ajutor pentru tot traficul de droguri din România, însă la nivel de autorități publice ne facem că nu există și ne facem că de fapt sunt niște copii care au niște pliculețe la ei și care se duc prin oraș, dea la oameni. Avem cumva, din păcate în România, un stereotip foarte trist, să zic așa, a ceea ce înseamnă de fapt traficant de droguri. Când vedem capturi cu pliculețe, aș dori să realizăm că am greșit traficanții. Dacă vorbim de pliculețe, pur și simplu, nu aceia sunt traficanții pentru care forțele de ordine ar trebui să se trezească dimineața, să meargă la lucru sau pentru care cine știe ce... ministru din cine știe ce guvern ar trebui să se ducă pe la televizor să zică că facem treabă bună, că uite că am înșiruit aici pe masă niște pliculețe, niște bagnote 100 de lei, este pentru oricine se pricepe la subiect și este onest, este așa de râs și este bineînțeles și tragic pentru recomandările internaționale, adică mai este și discursul ăsta cu vestul decadent, care zice, păi, voi vreți să legalizați, să dezincriminați drogurile, să distrugeți tinerii. Rusia este o țară cât se poate de autoritară, ar zice majoritatea lumii, unde în Rusia este dezincriminată posesia pentru consum propriu a 5 grame de cannabis, a unor cantități de heroină și alte substanțe. Pentru rușii de rând, bineînțeles, care nu sunt vânați politic, este o realitate că poți să dețină asupra lor cannabis, să nu aibă dosar penal, maxim o amendă în valoare de câteva sute de lei, la fel ca multe țări vestice, ca amendă de viteză, nu rămâne în cazier, oricum nu te caută nimeni, că asta este de fapt esența și de asta și țări precum Rusia și țări precum America, Canada, Australia, Portugalia, Spania, Belgia, Olanda, Malta, Germania, Cehia, Croația, Slovenia și unele țări baltice aleg pur și simplu să nu le pese de acele pliculețe. Este când pot să prinzi în porturi 10, sute de tone, cum se întâmplă de fapt în vest. Este pur și simplu o politică care trebuie adoptată pentru că funcționează administrativ, organizatoric, logistic și până și Rusia înțelege asta. În România încă însă am rămas blocați în acel 1970-1980 că am putea noi deveni un exemplu internațional pentru lupta antidrog, ceea ce este pur și simplu hilar, nici dacă am avea din nou miliarde să consumăm pe această luptă, nu ar face vreo diferență. Consumul crește și n-ar face vreo diferență nici măcar dacă ne gândim la pedeapsa cu moartea, mai este și acest discurs.
Da, uite, de exemplu, în țările arabe sau da. Indonezia.
Ai zice că sunt exemple funcționale, dar ajunge pur și simplu cea mai rapidă sursă de informații, care este un Google. Dacă căutăm Saudi Arabia Drugs Capital of the Middle East, vom vedea că în Arabia Saudită se consumă droguri cu nemiluita, că există trafic de droguri foarte mare, deși sunt executați oameni pe bune sau condamnați la moarte, se consumă amfetamine, se consumă tot felul de substanțe, fiind pur și simplu de imagine mai degrabă. Dacă mergem un pic mai departe de o căutare facilă pe Google în rapoarte și studii, o să vedem că toți experții internaționali zic că pedeapsa cu moartea nu descurajează, nu previne, nu stopează nici consumul, nici traficul de droguri, din simplu motiv că, unu, toți cei traficanți prinși sunt de fapt mici cărăuși, în cel mai bun caz, sau simpli consumatori, niciodată nu sunt condamnați la moarte sau executați lideri reali de grupări infracționale, pentru că la ei nu se ajunge, niciodată traficul de droguri nu se oprește prin forțe de ordine, indiferent dacă ai pedepsă cu moartea. Ne uităm și la Singapore, care tot așa ne-am gândit, uite ce exemplu bun, dar, din nou, ca și idee, asta în primul rând, județul Cluj, ca și dimensiune, este de 14 ori mai mare decât Singapore, deci este pur și simplu un microstat Singapore, și în al doilea rând, prețul drogurilor din Singapore este constant, chiar și cu inflația, adică drogurile costă în Singapore la fel de mult cât costau acum 10 ani, ceea ce pentru economiștii care se uită la acest podcast înseamnă că
cantitatea e aceeași.
Este aceea sau poate chiar mai mare, ținând cont că dacă s-au scumpit absolut tot de la pâine la apă, dar drogurile costă la fel, este aceea. Și mă rog, și în România substanțele costă la fel ca acum 10-15 ani.
Wow.
Tot 50-60 de lei este un gram de cannabis, tot 100 de euro este un gram de cocaină de când lumea. Deci, practic, în timp ce plătim de 2-3 ori mai mult pe o pâine, substanțele sunt într-atât de abundente încât pot să rămână efectiv la același preț.
Practic, valoarea lui 100 de euro acum 5 ani de zile nu mai e aceeași valoare de acum, dar tu cumperi practic aceeași cantitate. Deci înseamnă că sunt mai multe.
Absolut, absolut.
De la an la an sunt mai multe.
Sunt tot mai multe, da.
Care sunt soluțiile din punctul tău de vedere? Am înțeles, pe zona de cannabis, putem să ne uităm după modelele europene, le-au legalizat, au luat banii frumos la bugetul de stat, controlează și soiurile ca să nu se mai îmbolnăvească cei curioși, da? Să nu mai devină dependenți, să nu se mai confunde cu etnobotanicile și așa mai departe. Dar ce facem cu astelalte? Că nu putem să le legalizăm. Nu poți să faci magazine, nu?
Nu poți să faci magazine din majoritatea celorlalte substanțe. Dar să luăm exemplu, uite, Elveția. Și nu ne gândim la Elveția din ziua de astăzi, care pare extrem de departe de noi, ca și din multe puncte de vedere, ca și dezvoltare și așa mai departe. Să luăm Elveția de acum 40 de ani. Deci Elveția anilor 1985, care Elveția era extrem de diferită de cea de acum, anume că treceau prin uriașe crize de sănătate publică din cauza consumatorilor de heroină. Erau extrem de mulți, îi vedeai pe străzi, erau pur și simplu horror. Ce au decis să facă este să creeze, ca și o parte din soluție, camere de consum de heroină pentru cei dependenți, să nu pedepsească penal consumatorii și să ofere sistem medical de sănătate publică și asistență 100% pentru dependenți în găsirea unei locuințe, în găsirea unui loc de muncă, în reintegrare socială, dar fără să te forțeze. Deci nu te lua nimeni de pe stradă să te lege undeva și să așa. Și pur și simplu, dacă și asta încă se întâmplă acum în Elveția, există camere de consum de droguri, dacă ești dependent de Heroina ți se poate administra heroina gratuit de către personal medical ca să nu mai dai banii marilor traficanți de droguri. Puțină lume știa asta despre heroină, deși este un drog puțin consumat comparativ cu alte substanțe, adică chiar un număr restrâns de oameni consumă heroină, este în aproape toate țările din Europa cel mai profitabil drog pentru traficanții droguri, pentru că consumatorii de obicei rămân pentru mare parte a vieții lor consumatori de heroină și atunci dau foarte mulți bani pentru heroină și ajung să aibă multe probleme unii dintre ei din cauza abuzului de heroină. Și atunci, oferind-o pe gratis, în primul rând îi scutești de stresul financiar și de dependența față de un anumit traficant, îi scutești de problemele cu HIV și de bolile cu transmitere din cauza siringilor și ustensilelor, îi ajuți să intre direct în contact cu statul, fiind asistați de personal medical din prima secundă în care aleg să ceară ajutor și îi poți duce direct în programe sociale care să-i ajute cu problemele pe care le-ar putea avea ei pentru care ar fi început să consume heroină sau probleme generate de consumul de heroină pentru unii consumatori. Poate au legătură cu diferite forme de infracțiuni ca să facă rost de bani și așa mai departe, dar asta este ideea, te ajută, nu te pedepsește. Și fast forward, 40 de ani mai târziu, pe statistici vedem că numărul noilor consumatori a scăzut cu 50%, numărul deceselor prin supradoză cu undeva la 80%, numărul infecțiilor cu HIV undeva între 60 și 70%. Deci, practic, este un succes absolut. Deci, chiar a scăzut, nu a crescut. Deci, în Elveția și în multe state care au făcut pașii ăștia de a nu pedepsi și de a ajuta pe cei care au nevoie, ne gândim că o țară are două mâini. Mâna dreaptă a statului și mâna stângă a statului. Mâna dreaptă a țării este mâna rea, între ghilimele, cea cu poliție, cu jandarmi, cu procurori, cu închisori, cu judecători, cea care te pedepsește, care vrea să te învețe o lecție, care vrea să scape de tine, și mâna stângă a statului, mâna, să zicem, cea bună, cu educație, sănătate, asistență socială, locuințe, ajutor și așa mai departe. Pentru aproximativ 30-40 de ani de război împotriva drogurilor a fost predominant mâna dreaptă a statului. Încercăm să fim strong, să eradicăm, să ștergem ce face acum practic România, să îi scoatem pe toți. Ei, toate țările care au văzut cât de rău a ieșuat această mână dreaptă a statului, împuternicind traficanții, generând dezastre sănătate publică fără să scadă consumul sau să-l prevină, au ales să o pună la spate și vin acum cu mâna stângă a statului. Pentru cei care au nevoie dintre consumatorii de droguri, oricare ar fi ele, alcool, tutun, cannabis, heroină, cocaină și altele, îi ajutăm. Le oferim informații despre consumul responsabil ca și un minim, deci pentru populația generală. De exemplu, în Norvegia sunt acum de la Ministerul Sănătății campanii de genul Maria nu a murit când a consumat MDMA, a luat doar jumătate de pastilă și a așteptat să simtă efectele. Sau Sophie n-a murit când a încercat LSD și a testat substanța și a știut ce conține. Și mâna asta stângă a statului, practic, te ajută să scazi daunele și pericolele drogurilor, care devin cu atât mai periculoase cu cât sunt mai aspru interzise sau cu atât mai periculoase cu cât sunt mai la liber. Orice substanță devine mai puțin periculoasă atâta timp cât este controlată cât mai strict, cel puțin prin nepedepsirea consumatorilor.
Sunt drogurile astea de petrecere care sunt foarte răspândite și la noi.
Dar există zona asta care impactează foarte mult și tineretul, și liceul, și facultatea, și, știi, între 20 și 35 de ani, care sunt pastilele, e cocaina și probabil or mai fi.
În toate țările civilizate, să le zic, nu-mi place neapărat termenul ăsta, dar să zicem în toate țările cu politica antidrog mai dezvoltată decât a noastră, care au trecut prin problemele noastre de mult, pentru petreceri și mai ales pentru festivaluri, au ceea ce se cheamă corturi de testare a substanțelor pentru cei care se duc la acele festivaluri. Este vorba că tu ești tânăr, ai să zicem 20 de ani, ai această substanță la tine pe care ai găsit-o, cum ai găsit-o, sunt oricum peste tot majoritatea, și te duci la festival și știi sigur că o să consumi și dacă cade asteroidul în momentul festivalului ăia, tu vei consuma acea substanță. La festivaluri în străinătate, statele responsabile recunosc această realitate statistică, că se consumă droguri la festival și că n-ai cum să oprești drogurile din a intra în festival și că este periculos să mergi cu jandarmul cu câine la festival pentru că poți face oamenii să înghită ce au asupra lor ca să scape și de fapt să facă supradoză să moară sau alte tragedii. Statele responsabile zic noi amplasăm acest cort unde avem medici sau chimiști sau pur și simplu oameni de laborator unde tu dai o mostră din substanța ta sau dai practic drogul pe care ilegal pe care îl ai. Noi ți-o testăm, îți zicem ce puritate are, îți dăm informații despre cum ar trebui să fie consumat dacă este ceea ce credeai tu că este. Te ajutăm dacă ai probleme, dacă simți că ceva nu e în regulă, vii și avem grijă de tine. Îți zicem cu ce să nu combini, ce să nu consumi pe substanța ta, indiferent ce ar fi, fie că sunt, că este speed, ca amfetamine, fie că sunt pastile gen ecstasy sau psihedelice, ciuperci, practic, sau cocaină, poți să te duci la acel cortul ca petrecăreț să îți zică care este substanța și studiile arată că astfel de corturi de testare a drogurilor reduc tragediile și problemele legate de droguri la festivaluri, inclusiv decesele prin supradoză, cu până la 20-25%. Și asta înseamnă, de fapt, un stat responsabil, deci nu-ți oferă, nu se vând droguri la acele corturi sau așa, nu poți să-ți procuri tu substanța legal, nu poți să mergi să-ți iei tot felul de pastile legal, dar se pot testa pastilele și prafurile și substanțele care sunt, să știi că sunt safe și să ai grijă de tine. Pentru că, din nou, și în București, cred că anul trecut sau acum 2 ani, au murit 2 tineri la Saga. Eu personal n-am citit cauza propriu-zisă a decesului, dar au murit din cauza drogurilor. Nu se știe dacă le-au înghițit că venea cineva în spatele lor cu câine sau de frică sau de panică, dar au murit din cauza unui mix de substanțe. Cel mai probabil drogurile erau contaminate, nu erau de fapt ce credeau ei că au cumpărat și le-au mai și combinat cu altele, cum ar fi alcoolul, și atunci s-a produs așa. Și chiar acum câteva luni în România a murit un om din cauza că a înghițit droguri de panică la un control al poliției. În Olt era într-o mașină, nu era șoferul mașinii, era un pasager în mașina respectivă, a fost oprit la un filtru al poliției, la un control de rutină al bagajelor al mașinii și pur și simplu a înghițit o substanță pe care o avea la el ca să nu îi se facă dosar penal, să nu fie anchetat și poate chiar cruna, și a decedat pe loc. Este din nou o știre oficială, o tragedie care putea fi evitată 100% dacă ne concentrăm pe trafic.
Cum se luptă, așa între ghilimele, țările dezvoltate cu droguri precum cocaină, pastile și așa mai departe?
Deci țările dezvoltate prind din nou sute de tone de droguri. De exemplu, în portul Anvers din Belgia, doar anul trecut s-au prins aproape 100 de tone de cocaină, ceea ce practic la nivelul actual în care merge România, deși și la noi trec nu 100 de tone, dar 30 de tone de droguri, ne-ar lua cu tona noastră anuală 100 de ani să prindem cât au prins ei doar de cocaină. La noi toate substanțele ne-ar lua 100 de ani. Este pe de-o parte partea asta de a le prinde și a intercepta mare parte din trafic.
Traficul mare, nu consumatorii.
Absolut. De... Marele trafic, adică ne referim la vapoare, la bărci, la camioane, la avioane, submarine. Această luptă este cumva tranzitorie, pentru că 100% din traficul de droguri este cel mai probabil că nu va putea fi interceptat, cel puțin nu în parcursul vieților noastre, dacă nu cumva, nu știu, o să trăim mii de ani sau, sau ceva de genul. Și așa că țări precum Elveția, care au o politică extrem de avansată pe care o cultivă de 10 de ani, se uită spre legalizare strictă a mai multor substanțe decât cannabisul. Spre exemplu, cocaina. Cocaina este un drog consumat preponderent de oamenii cu bani. Este și un stereotip destul de real și pentru bancheri, Wall Street, cocaina, și în Elveția sunt foarte mulți oameni cu bani. Și atunci ce propune acum un canton din Elveția specific? Este practic un fel de federație Elveția, ca și cum ar face, să zicem, Transilvania face ce vrea ea pe partea antidrog, Moldova face ce vrea ea, Muntenia altceva. O parte din Elveția propune legalizarea comercială a cocainei și în domeniul criminologiei, să zic așa, este un pic o glumă faptul că le-a luat așa de mult bancherilor să propună un model de a-și procura substanța legal. Și acum, ca să vorbim un pic în viitor, teoria este că mai multe substanțe decât cannabisul vor fi legalizate foarte strict la nivel global, astfel încât unele țări să le producă, precum sunt țările din America de Sud, care și ele au renunțat deja la a încerca să prindă Pablo Escobar și așa, și încep să legalizeze culturile de plante de coca din care se produce cocaina. Până acum modelul era că descoperi cultura, îi dai foc și ai un câmp gol și mai te duci să mai cauți altele, te mai împuși cu oamenii pe acolo, mor zeci de mii de oameni anual din cauza războaielor între autorități și traficanți, nimic nu scade, totul devine mai rău, așa că în ultimul deceniu au început să susțină ca și stat să gestioneze ei unele culturi de plante de coca cu scopul ulterior ca unele țări, de exemplu precum Elveția, să importe produs din acele plante de coca și să facem cumva o economie a substanțelor intrată în legalitate și ca să știm ce se consumă. Exact în aceeași idee ca și cannabisul, suntem departe, este o discuție departe, dar se pare că în zona asta ne îndreptăm. Între timp și ceva despre care n-am vorbit, că cred că am acoperit majoritatea substanțelor, este partea de prevenție efectivă. Adică, ok, pornim oricum de la premisa că oamenii au consumat o felă de substanțe din antichitate până astăzi, unele ilegale în anumite perioade, altele legale în alte perioade, și alcool a fost interzis în unele perioade, în Statele Unite a fost un dezastru, tot dezastru este și legalizarea cu promovare comercială peste tot, dar există și o parte foarte importantă de prevenție antidrog, dar care arată total diferit față de ce avem acum în România sau față de ce ne imaginăm sau de ce se mai prezinte la știri. Și anume că ar trebui să mergem peste tot, să arătăm că uite ce rău ajungi de la droguri cu imagini scary și cu povești terifiante și cu unele mituri de tranziții de la cannabis către alte substanțe. Astea toate, Organizația Mondială a Sănătății le are cu un mare X, deci nu funcționează, avem standarde internaționale de prevenție care ne zic ce merge, ce nu merge.
Ce merge?
Ce merge
că
este...
ce nu merge știm.
Da. Ce merge este încep din clasa 1, de la copii între 6 și 11 ani, cu programe care nici măcar nu vorbesc despre droguri. Sunt implementate acum preponderent începând din Statele Unite, de vreo 10-15 ani și în unele țări din Uniunea Europeană și în Australia. Se cheamă Good Behavior Game. Este unul dintre singurele programe care știm sigur că funcționează pe studii. S-au comparat copiii care au participat timp de 4-5 ani de zile în acest program versus alți copii care n-au participat și avem reduceri chiar și de până la 100% în tot felul de comportamente deviante, inclusiv consum, dependențe, alcool, tutun, droguri, dar și violență și delicvență. Și practic programul ăsta ce face? Nu este o prezentare, o prelegere ținută o dată pe an, este pur și simplu săptămânal, face acest joc al bunelor moravuri, cum s-ar traduce în română, și timp de 4-5 ani ți se cimentează prin tot felul de abordări psihologice, foarte deschise, foarte inclusive, ție ca și copil, ți se cimentează o personalitate, ți se pun niște baze de gândire critică foarte, foarte subtil, de la 6, 7, 8, 9, 10, 11 ani, ca tu să poți să faci alegeri sănătoase în viață pe tot spectrul alegerilor sănătoase, nu doar pe substanțe. În situația de a-ți fi oferit să încerci o anumită substanță, când ești mai mare, nu știu, când ai 15-16 ani, tu să ai caracterul și personalitatea și gândirea critică necesară, ori, de exemplu, să refuzi acea substanță la momentul ăla sau dacă o încerci atunci să o încerci foarte responsabil, dacă o încerci și ți se pare că ceva nu e ok, să știi să ceri ajutor, dacă o încerci și îți place mult și ajungi să consumi și ajungi să ai o anumită dependență, să știi să ceri ajutor, să nu ajungi în situații de a începe, Doamne ferește, să furi de prin casă sau așa ceva. Deci, pur și simplu, în fiecare punct al interacțiunii cu drogurile, dar asta se aplică pentru toate celelalte caractere deviante, tu să poți să faci alegerile corecte, chiar dacă n-ai făcut-o pe prima, chiar dacă ai încercat, chiar dacă ai consumat, chiar dacă ai consumat și mai mult, să poți să ai aceste bariere înlesnite în tine de când ai 6, 7, 8, 9, 10, 11 ani, fără sperietori de genul, uite ce pățești, dacă consumi asta o să mori, și tu ajungi să consumi și vezi că n-ai murit și îți dai seama că ai fost o minciună și nu mai crezi nimic din ce ți-au zis ei, chiar dacă unele informații din acele sperietori sunt corecte. Asta e de fapt problema cu aceste abordări de dezinformare de sperietoare, că în momentul în care se demitizează una, în momentul în care îți dai seama, măi, ăștia m-au mințit, o să crezi că te-au mințit pentru absolut tot. Și la fel este și cu mitul cannabisului, drog de tranziție, că dacă consumi cannabis o să ajungi la heroină. Este unul dintre cele mai penibile mituri care se propagă acum în România, tot așa luate din cu jumătate de secol înainte și demitizate cam tot de atunci. Nicio substanță nu are proprietatea de a te face să vrei să cauți și să încerci alte substanțe, așa o...
E ca și cum ai spune că dacă bei bere, treci la țuică.
Poți la fel de bine să zici, păi alcoolul este de fapt primul drog de tranziție către toate celelalte droguri, pentru că bem prima oară alcool, nu știu când au băut majoritatea celor care se uită la podcast alcool, nu există un drog de tranziție. Oamenii trăim într-o lume cu mii de substanțe și interacționăm cu mii de substanțe, unele legale, altele ilegale. Deci ce funcționează la copiii 6-11 ani, când este momentul critic, acolo se face de fapt prevenția pentru viitor și alegerile corecte. Sunt programe care știm că funcționează, pot fi achiziționate, statul român, de primării sau de școli. Din banii pe care îi dăm acum sau pe care i-am dat în ultimii 25 de ani pentru toate proiectele eșuate antidrog, care ne-au dus astăzi în situația să deschizi televizorul, să vezi doar sute de tragedii și să te uiți pe statistici, să vezi creșterea consumului din anii 2000, de când s-a început cu proiectele actuale antidrog până acum. Deci în 24 de ani, creșteri de zeci de ori ale consumului pentru toate drogurile. Banii aceia ar fi putut fi investiți în programe care timp, că dacă sunt administrate timp de ani de zile pentru toți copiii 6-11 ani, o să ajungem și la nivele reduse de consum, dar și la, mai ales la nivele reduse de dezastre și tragedii. Ce funcționează mai apoi, de exemplu, de la liceu încolo, este total diferit. Din păcate, dacă caracterul, personalitatea, alegerile, gândirea tânărului nu este formată încă de mic și este din contră alimentată de tot felul de sperietori, de mituri, de abordări ca cele din România, din păcate, singura chestie care funcționează, în primul rând că nu mai vorbim despre prevenție, deci nu mai previi nimic dacă n-ai făcut nimic în anii importanți în care puteai face de mic. Singura chestie pe care o poți face la liceu, de exemplu, este să începi să vorbești despre reducerea daunelor consumului și nu despre prevenirea lui, sau maxim să încerci întârzierea consumului de droguri, căci el cel mai probabil oricum va avea loc. Ziceam de studiul lui Mihai Cupăceanu, unul din doi tineri, 16-25 de ani, au și consumat deja odată cannabis și, mă rog, probabil 99% din tinerii 16-25 de ani au și consumat alcool într-un mod abuziv, deci nu vorbim, ok, bei o șampanie, ci te îmbezi de te rupi. Au și probabil consumat tutun foarte mulți dintre ei la modul abuziv, adică nu doar o țigară, ci și ce poți face este pur și simplu să te duci să vorbești despre consum responsabil. De exemplu, măi, Mihăiță, nu consuma droguri, dar dacă consumi, ai grijă să încerci să știi ce consumi, ai grijă poate să nu te prindă poliția, dar ai grijă că dacă e poliția lângă tine, să nu înghiți ce ai la tine, că totuși mai bine să te prindă decât să mori. Și e un labirint extrem de complicat de reducerea daunelor în felul în care controlează acum România drogurile, în felul în care nu previne acum România consumul de droguri. E destul de trist. Și la ce ne așteptăm realist, fără să mă având în premoniții nesusținute, este că lucrurile se vor agrava atâta timp cât nu vom lua niște măsuri radicale, să zicem stop până aici, aici se încheie tot ce facem acum pe prevenție antidrog, pur și simplu stop.
Vreau să-ți fac o mărturisire, fac așa o paranteză mică, aviz de prevenție. Am fost invitat la un eveniment din ăsta oficial antidrog să vorbesc la un liceu din București, fiind în sală, discutând o autoritate în zona asta de prevenție, da, unul dintre elevi a întrebat, doamna, ce e aceea cocaină roz? A auzit și el, probabil, cocaină roz. Prima replică pe care doamna a dat-o a fost, cocaina roz nu e bună, e foarte rea. Și zic, stai un pic, că băiatul te-a întrebat ce e. Gen, nu te-a dat dacă e bună, dacă e foarte rea. Fast forward înainte, a venit momentul meu să vorbesc. Am rugat toate autoritățile și toți profesorii să iasă afară și am făcut un test. Eram curios eu. Am zis, fiți atenți, spuneți mâna la ochi și o să vă pun o întrebare. Și ridicați mâna, sincer, pentru că e important cumva să vă înțeleg pe voi, generația tânără, ca să pot să vorbesc pe limba voastră. Și spuneți mâna la ochi și ridicați mâna câți dintre voi ați încercat măcar o dată în viața asta iarbă, cannabis, marihuana, cum îi se zice. Au ridicat dintr-o sală, deci vorbim de clasa 10-a, 11-a și a 12-a, cred că erau și de a 9-a, dar aici erau preponderența 11-a și a 12-a. Nu-ți exagerez, 95% au ridicat mâna. 95%. Și le-am zis, de ce vreau eu să vă fac conștienți, este nota de plată pe care trebuie să vă asumați că o plătiți după. Vă asumați că plătiți nota de plată, care e destul de mare, după ce ai consumat pastile, după ce ai consumat cocaină. Uite, de fapt asta se întâmplă. Au intrat înapoi profesorii și am zis tipei respective că, uite, de fapt copiii ar vrea să știe ce se întâmplă după. Nu că e bine sau că e rău, ci ar vrea să știe exact ce se întâmplă cu creierul, ce daune sunt, ce daune emoționale sunt, cum o să te simți, că o să fii depresiv, că o să fii anxios, că o să te ceri cu maică ta, că nu o să-ți mai pleacă de iubită ta și așa mai departe. Și lucrurile parcă au luat un alt twist, dar doar în sala aia mică. doar într-o sală de, nu știu, 250 de elevi.
Percepția asta că dacă zic că te bat metaforic, atunci tu nu o să mai faci ce faci sau ce voiai să faci sau ce ai fi făcut sau vei fugi de a face acel ceva. Nu știu dacă este moștenită din comunism, dacă este importată din alte țări după comunism, dacă merge mai departe în cultura și istoria noastră, dar niciodată pentru nimic ce are legătură cu drogurile nu a funcționat.
Vlad, cu toate că știm toate abordările și toate statisticile și toate bunele practici de la țări mai dezvoltate decât noi, a nu se înțelege greșit că promovăm ideea de, știi, hai să punem pe toate drumurile, să punem pe toate gardurile, să consume toată lumea. Noi aici discutăm despre un mecanism de prevenție și despre un mecanism de a controla sănătatea populației, despre a informa populația, despre a ne educa. De ce România totuși nu se aliniază și alegem să promovăm știrile că, ha, uite, l-am prins pe drogatul respectiv, l-am prins pe ăla.
Nu o să aduc în discuție niciun partid ca să nu intrăm în politică, dar o să zic că deocamdată încă se adună voturi din abordarea asta. În principal pentru că prăpastia între generații e atât de mare. Părinții, bunicii tinerilor din ziua de astăzi n-au interacționat realist vorbind cu alte substanțe în afară de alcool și tutun în mare parte pe vremea comunismului. După comunism am importat din alte țări exact ceea ce ele chiar atunci începeau să abandoneze, adică faptul că putem eradica drogurile și drogații, adică cu orice alte substanțe în afară de tutun și alcool din societate și că vom și face asta ca și politicieni, așa că puteți să ne votați. De atunci, din nou, lumea a evoluat extrem de mult, avem peste 50 de state în întreaga lume care au renunțat la pedepsirea consumatorilor, au dezincriminat, încep să legalizeze. Astea sunt și recomandările internaționale de la instituțiile internaționale abilitate, dar în România, deocamdată, pe termen scurt, credem politicienii, majoritatea lor crede că pot câștiga voturi pe termen scurt cu acest discurs, la fel cum a câștigat și Richard Nixon acum 50 de ani și Ronald Reagan acum 40 de ani și cum se mai face doar în unele țări asiatice cu care chiar nu avem nicio legătură istorică, culturală și așa mai departe și oricum nici acolo nu merge, căci e doar pentru voturi cu pedepse și cu moarte și așa mai departe. Deci pe termen scurt merge până când își dă lumea și societatea seama că ne uităm la aceeași casetă, la același film cu dezastre, cu suntem și mai duri, cu și mai multe dezastre și suntem și mai duri și se întâmplă asta timp de ani de zile și zeci de ani și la un moment dat lucrurile devin într-atât de rele încât chiar trebuie să se asculte de experții care chiar propun măsuri funcționale și testate, bazate pe experiența altor țări, căci România este parte din lumea asta în care trăim, este o țară europeană, politica drogurilor eficientă, rațională și funcțională, n-așteaptă pe nimeni și este mare parte aceeași cu a țărilor un pic mai la vest de pe continentul nostru, cel puțin, adică traiectoria ei. Deocamdată mergem spre foarte rău, ar fi minunat să nu ajungem la crize de sănătate publică ca în Portugalia sau ca în Elveția până când să facem pașii de care avem nevoie cu nepedepsirea consumatorilor, cu stoparea tuturor campaniilor de prevenție actuale, cu concentrarea asupra marului trafic și așa mai departe, înainte să ajungem în punctul critic în care oricum vom fi nevoiți să le facem când va fi atât de rău încât nu o să mai poți spune oamenilor că tu, ca și decident politic, vei face din România un model internațional. Îmi vine să râd când mă gândesc la asta, dar da. Pe de altă parte, realist vorbind, deși, din nou, nu o să mă pun să dau nume, dar când traficanții de droguri aleg țările unde să importe droguri mai mult și unde să aducă droguri și unde nu doar să le tranziteze, iau în considerare și nivelul de corupție din țara respectivă, corupția autorităților, corupția politicienilor și ce se mai întâmplă prin statul respectiv. În România, probabil mulți dintre noi remarcăm că avem o mare problemă cu corupția în general, așa că nu este deloc exclus ca să fie unele legături politice cu traficanții de droguri sau cu lumea interlopă, din nou, și la nivel politic și la nivelul instituțiilor. Pe de o parte sunt voturile care încă cred multe partide de la noi că se mai pot câștiga cu acest discurs fals, și pe de cealaltă parte pot să fie și banii negri care alimentează unele buzunare, și asta este din nou o realitate statistică, nu trebuie să ne punem o căciulă din folie de aluminiu, că nu suntem conspiraționiști.
Care ar fi scenariul ideal din punctul tău de vedere, care statistic, deci nu doar așa discutând idealist, să scadă practic consumul, să scadă criminalitatea, să scadă toți parametrii ăștia care chiar aș putea să zic contraintuitiv, așa când te uiți, știi, unii dintre oamenii care se uită, 100% să scrie în comentarii și ce ați vrea, bă, să îi lăsăm pe toți să se drogheze? Cu toate că e contraintuitiv la primul auz, care ar fi varianta ideală din punctul tău de vedere?
Ca să le număr repede pe toate, că dacă ar fi să stăm pe ele, am putea scrie 10 de cărți asupra noilor politici antidrog care ar fi necesare. În primul rând, să reconsiderăm relația pe care o are statul român cu drogurile care sunt chiar cele mai consumate, adică tutunul și alcoolul. Și nu mă refer deloc să le interzicem, mă refer să interzicem total promovarea acestora și să începem să limităm, la fel ca în unele țări nordice, și vânzarea acestora după anumite ore, cel puțin la magazinele alimentare, dacă nu la bar. Nu zice nimeni să închidem cluburile și barurile la ora 9 sau la 10, dar cu cât este mai strict limitat, deși tot poți să le iei ziua, poți să le iei oricând, poți să le ții acasă, cu cât le vezi mai puțin, cu cât auzi mai puțin despre ele, cu cât îți ies mai puțin în față, cu cât îți sar mai puțin în ochi, cu atât este mai bine pentru sănătatea publică. Și ce mai face abordarea asta este că scade foarte mult tensiunea asta pe care o percep majoritatea tinerilor care ajung în contact cu substanțe ilegale la noi. Faptul că de ce este alcoolul peste tot și eu n-am voie să consum o țigară de cannabis, care este oricum legală câțiva kilometri mai la vest. Asta una. Doi la mână, ar trebui, la fel cum recomandă Asociația Română de Psihiatrie, adică toți medicii psihiatri și OMS și toate organizațiile Națiunilor Unite, să dezincriminăm posesia pentru consum propriu a tuturor substanțelor. Nu are nicio logică, nicio relevanță, niciun efect să cauți consumator, să pedepsești consumator, să sperii consumator, să ameninți consumator, să încarcerezi și mai departe. Nu face absolut nimic, nu transmite niciun mesaj decât că trebuie să te ascunzi. N-a prevenit și nu va preveni niciodată nimic, așa că trebuie abandonat ca și procedură, ceea ce din nou a făcut și Rusia, a făcut și alte țări. Al treilea rând, să începem cu campanii de prevenție reale, fundamentate, pentru care avem studii pe care le putem din nou cumpăra, să zic așa, din afară. Nu trebuie să inventăm noi roata sau absolut nimic. Sunt oameni care își dedică viața pentru a dezvolta a implementa în diferite țări astfel de programe. Următorul rând, bineînțeles, o să avem nevoie și de centre de dezintoxicare. N-am discutat despre asta în podcastul ăsta, dar stăm practic extrem de prost pe tot ceea ce înseamnă tratament adicției, după adicție. Practic nu avem absolut nimic în sensul ăsta decât spitale de psihiatrie și Abia acum încep să răsară câte unul, două centre reale de tratament, deci trebuie investit și în zona respectivă. Apoi măsuri de reducere a daunelor, adică corturi de testare la festivaluri ca să nu moară nimeni la festivaluri, presupunând deja că nu mai există jandarmi cu câini, dacă dezincriminăm posesia pentru consum propriu în anumite cantități. Și în ultimul rând, dar astea toate sunt conexe, adică ar trebui făcute cumva deodată, este lupta cu marele trafic de droguri, care ne scapă de mult mai multe probleme decât de droguri, ne scapă sau ne-ar scăpa și de rușinosul loc 1 la nivel UE pe trafic de ființe umane și ne-ar scăpa și de mare parte din traficul de arme și de mare parte din corupție, pentru că ar începe să iasă diferite conexiuni la iveală mai devreme sau mai târziu, dacă ne concentrăm foarte mult pe traficanți și practic am accelera progresul României către un stat responsabil. Sunt mult mai multe, bineînțeles, de făcut, dar cele fără de care, să zic așa, nu putem nici măcar să ne gândim că o luăm pe drumul cel bun, sunt astea.
Care sunt top lucruri pe care oamenii ar trebui să le știe despre subiectul ăsta și nu le știu? Putem să includem aici inclusiv testările astea foarte dese care s-au implementat, inclusiv la nivel rutier, inclusiv introducerea agenților sub acoperire, să zic așa, îmbrăcați în civil pe la festivaluri și așa mai departe.
Ce ar trebui să știe lumea este că dacă văd la știri că a fost depistat un drogat pe șosele la testul rapid al poliției, sunt șanse aproape 50-50 ca acea persoană să nu fie drogată. Datele oficiale ne zic că 38% din toate testele antidrog pozitive de anul trecut, adică mii de teste, au fost false, anume că oamenii s-au dus la analize și de fapt nu consumaseră absolut nimic, dar le-a fost luat permisul, au fost etichetați drept drogați, peste tot, poate au avut probleme și cu serviciu, dacă depindeau de permis pentru locul de muncă și cu familia și dacă sunt persoane mai cunoscute. Vânătorile astea de drogați nu fac absolut niciun bine societății. Când ajungi să pedepsești oameni nevinovați în căutarea celor vinovați, înseamnă că ai o abordare extrem de greșită.
Care sunt drepturile pe care cineva surprins într-un moment nefericit, să zic așa, le are și pe care noi încă nu le știm? Adică, de exemplu, știu dintre altele, aviz de tot de la tine, dintr-un podcast, dacă te oprește cu un test rapid pentru că au fost destul de multe fals pozitive, este să nu refuzi testarea, doar să specifici că îți dorești să mergi să-ți se ia probă de sânge direct de la spital și să nu fii testat cu aparatul respectiv.
Da, asta e un sfat foarte bun pentru că eviți toate problemele de care am discutat, eviți șansa mare ca să nu fi consumat nimic și să-ți iasă testul pozitiv și să rămâi și fără permis și să apară poate și la știri sau cel puțin într-un comunicat al poliției și apoi să stai relativ cu sufletul la gură un an de zile până vin analizele, dacă îți mai primești permis înapoi sau ce se întâmplă. Aș mai zice referitor la agenții sub acoperire de la festivaluri sau la câinii care caută droguri printre tineri și aici mă adresez cu precădere oamenilor care nu merg în astfel de zone, să se gândească dacă merită crearea acestui risc ca un tânăr care s-ar fi distrat la festival și ar fi plecat acasă, la fel cum se întâmplă cu zeci, sute de mii de tineri români la festivaluri care consumă droguri și ultra-uriașă majoritate sunt relativ ok, cel puțin la nivel de a nu face supradoză la acel festival. Dacă merită acest risc de a introduce agenți sub acoperire sau jandarm cu câini care să-l facă pe cel tânăr să înghită tot ce are la el în buzunar și să moară. Majoritatea țărilor mai dezvoltate decât noi consideră că nu merită acest risc.
Dacă mai vrei să mai adaugi ceva din ce nu s-a discutat și consider că ar trebui menționat.
Dezastrele provocate de felul cum controlăm drogurile nu așteaptă după nicio țară să fie, între ghilimele, pregătită de a nu mai face ce face acum sau de a avea o abordare care să prevină astfel de dezastre. Ele pur și simplu se vor întâmpla oarecum natural. Este pur și simplu ceva ce știm, observând timp de jumătate de secol, cum a evoluat țări precum România în această luptă. Deocamdată suntem în punctul în care putem preveni ce va urma cu siguranță dacă nu schimbăm foaia spre dezincriminare, spre nepedepsire, spre concentrarea doar asupra marilor traficanți, spre centre de tratament, spre abandonarea sau măcar calibrarea testelor.
Evident, să nu se înțeleagă că noi scoatem în față așa și spunem da, e ok să conduci sub influența niciunei substanțe.
Absolut, nu e ok.
Absolut, adică
deloc.
Cine e depistat în zona asta absolut trebuie să plătească.
Sigur, mă refeream la abandonarea testelor false. Se pot calibra, asta este una dintre problemele cu acele aparate. Majoritatea aparatelor poliției române sunt ca cele din vest. Este o firmă, care nu o să-i dau numele, dar sunt omologate, sunt ca cele folosite în vest. Diferența este că sunt calibrate pentru o sensibilitate care, unul la mână, îți poate detecta un consum rezidual, care poate avea de-a face cu ceva ce ai consumat acum o săptămână, care nu mai are absolut niciun impact asupra ta ca și condus, sau poate avea de-a face cu alimente pe care le consum sau medicamente de răceală pe care le consum, care nu ți afectează condusul oricum și pot da rezultate fals pozitiv, sau pot pur și simplu strict prin prisma sensibilității foarte reduse să dea doar o eroare. Și oricare din cazurile astea, fie că se detectează de acum o săptămână, fie că detectează medicamente sau mâncăruri, fie că dă eroare, majoritatea pot fi prevenite și, din nou, sunt nedreptăți care trebuie să fie prevenite. O să mai menționez o singură chestie la final, ca să nu se interpreteze în niciun fel că am susține condusul la volan sub influență. Oricine conduce sub influență real trebuie să suporte consecințele, care în România, din nou, sunt cele mai mari din Uniunea Europeană la momentul vorbirii. Dacă este și o tragedie cu victime, cel care conduce sub influență merge direct la pușcărie și, după părerea mea, așa ar și trebui să fie.
Vlad, ultima întrebare. E o întrebare personală, dar n-are legătură neapărat cu discursul nostru de până acum. Ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lumea asta, da? La toți utilizatorii de telefoane, că cred că mai toată lumea are telefon, ce ai scrie în notificarea respectivă?
Aș scrie: ajută-i pe consumatorii de droguri care au nevoie, nu-i pedepsi.
Vlad, îți mulțumesc pentru discuția asta. Sper cumva ca oamenii să înțeleagă faptul că noi ne dorim educarea, prevenția și cumva diminuarea indicelui ăsta și de consum și de tot ce înseamnă rău făcut de partea asta de droguri, și încă o dată să subliniem că nu încurajăm pe nimeni să consume, ci cumva vrem să ridicăm un semnal de alarmă că varianta pe care o abordează România în momentul ăsta este o variantă, din păcate, pierzătoare long term pentru copiii noștri, pentru noi ca și tineri și poate pentru generațiile viitoare. Mulțumesc, Vlad, încă o dată.
Mersi.